Nos desplazamos ahora hasta el concello de A Cañiza y saludamos al alcalde, por el momento en funciones, Luis Piña. ¿Qué tal, alcalde? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, valoración dos resultados con esa mayoría absoluta que acabó pasado domingo.
Bueno, una gran satisfacción, ¿no? Y un gran agradecimiento a mis vecinas y vecinos por ese importantísimo depósito de confianza, ¿no? Cuando, bueno, pues alcanzar una mayoría absoluta es algo importantísimo, es todo un logro, es algo excepcional. Y, por tanto, en este momento, las mis palabras son de eterno agradecimiento.
Imagino, ¿no?, que xa coa vista posta nos proxectos que ten para cumprir para os veciños da Cañiza.
Sí, agora o que toca é, primeiro, será a toma de posesión o 17 de xuño. A partir de ese momento, pois, hai 30 días para estruturar o que é o goberno e arrancar, ¿no? Según este momento, ainda que estás nos días un pouco cargando pilas, non? Porque realmente foi unha campaña moi intensa, foi uns anos moi intensos de traballo, e neste momento xa pondo de cabeza o diseño do futuro goberno e xa estruturándose para comenzar a traballar, non? Neste momento temos importantísimos proxectos que hai que seguir avanzando neles, hai toda unha base moi importante xa sementada neste anterior mandato e o que toca agora é seguir traballando de arreo, traballando duro, e alcanzando objetivos.
Incorpora neste novo mandato un concelleiro máis. Non sei se vai manter as mesmas áreas repartidas entre o seu equipo ou se haberá novidades neste futuro novo mandato.
Sí, estamos valorando eso, ¿no? Digamos que a estruturación do goberno, pues partimos de unha etapa nova, un ciclo novo, e tamén xa vas acumulando un poquinho de experiencia, ¿no? Porque hai que o anterior mandato foi o meu primer mandato e é un mandato tamén de aprendizaxe, ¿no? No sentido de que vas, a medida que vas rodando, vas vendo as cousas que funcionan ben, algúas que son mellorables. En ese sentido, vou intentar, pues, no diseño do próximo mandato, pues, tratar de corregir aquelas cuestións que sean corregibles, pero, sobre todo, bueno, pues, tratando de estruturarse o mellor posible para comenzarse a traballar de modo inmediato e alcanzar un ritmo, ¿no? Porque eu creo que 4 anos son moitos, pero realmente, moitas veces, desde un punto de vista administrativo, pues, non é tanto tempo, vamos.
Venga, toma de posesión, como dicía hace un instante, o vindeiro 17 de xuño, ata entonces, pois, seguiremos tamén falando, ¿no?, dos distintos proxectos e accións que se levan a cabo no municipio. Alcalde, polo momento, en funcións da Cañiza, Luis Piña, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe en COPE.
Moitísimas gracias a vos.